Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti skanēcāk raidījumu Zināmais, nezināmajā un tā studijā, kā ieras šajā laikā esmu es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumu esam veltījuši valodai, tam, kā apgūstam dzimto valodu, kā mācāmies svešvalodas un tam, kas ietekmē vai valoda iespiedīsīs mūsu prātos vai aizmirsīsies. Raidījuma otrajā daļā pievērsīsimies dažādu valodu lietotāju pieredzē, tostarp iepazīsim indiāņu cilšu valodas, bet pirms tam ielūkosimies, kas tad notiek poliglota galvā, mācoties jaunu valodu.
Zināmais nezināmajā.
Likto apzīmējumu poliglots nav liels vajadzības, jo skaits jau neko nemaina. Pēc kādas piektās valodas jau ir vienalga. Tā teica tulkotājs Dens Dimiņš, kurš ir veicis daļu literatūras tulkojums no franču, islandiešu, grieķu, itāļu, bulgāru, holandiešu, vācu un vēl citām kopumā 14 valodām. Cik valodās tulkotājs domā un sapņo, kāda ir viņa svešvaloda apguves metodika un cik lielā mērā valoda apguvei var palīdzēt internets, par to Denu Dimiņu iztaujās mana kolēģe Zane Lāca Baltalksne.
Es tā neesmu nekad īsti ļoti precīzi skaitījis un arī var jautāt, ko nozīmē apgūt valodu. Vai tā ir sarunu valoda uz ielas, vai jūs varat iepirkties un komunicēt ar cilvēkiem, vai tas ir kaut kāds dziļāks līmenis, ka jūs varat lasīt, teiksim, dzeju un saprast dzeju. Tur ir pilnīgs bezdibenis starp šiem diviem līmeņiem. Un, diemžēl ne visas valodas, no kurām man ir nācies kādreiz tulkot, ir apgūts tādā ļoti dziļā veidā. Visa valoda ir okeāns, un mēs arī savu latviešu valodu turpinām apgūt visu dzīves laikā, un nevaram teikt, ka esam apguvuši pilnībā un absolūti perfekti.
Tā Dens Dimiņš saka par valodu apguvi. Latvijas universitātē studējis klasisko filoloģiju, studiju procesā tulkojis grieķu un romiešu autorus, tad ķēries klāt pie itāļu un franču valodas tulkojumiem, tad Islandes universitātē mācījies islandiešu valodu, Berlīnas universitātē studējis doktorantūrā vispārīgo valodniecību un praksi. Un man šķiet, ka Dens, atsaucoties uz viņa līdzību par valodu kā okeānu, brīvi peld pa tā dzīlēm. Šobrīd tulkotāja darba gaitas ir aizvedušas uz Portugāli, bet zinot, ka viņš ir tulkojis darbus no latīņu un senfranču valodām, vaicāja Denam Dimiņam par interesi šajā jomā.
Runājot par latīņu valodu, var teikt, ka tā man ir tāda, diemžēl, daļēji novārtā pamesta valoda, ko es mazāk strādāju, bet es tomēr viņu glabāju sirdī. Tas ir kā ar pirmo mīlestību, ko nevar aizmirst, protams. Senfranču valoda ir tas posms, kas no latīņu valodas iet uz franču valodas puses. Un, ja mēs zinām, mūsdienu franču valoda vairs pilnīgi neizskatās pēc latīņu valodas vai izskatās tikai attālināts, tad senfranču valoda ar savu morfoloģiju un skanējumu, par ko arī mēs droši nevaram būt, bet mums ir dažādas teorijas, kā viņa skanējusi, ir bijusi tuvāk tiem latīņu valodas populārajiem vai tautas dialektiem.
Es nezinu, vai jums ir kāds piemērs prātā, es tagad varētu lūgt, lai klausītāji dzird kādu teikumu vai vārdu, kā tas skan senfranču un mūsdienu franču valodā.
Kaut vai teikums no dziesmas par Rolandu, Chanson de Roland. Nedomājieties, ka šis epos ir saglabājies tajā vecajā valodā un mūsdienu frančiem ir vajadzīgs tulkojums. Jo uzskat, ka dziesma par Rolandu ir no 11. Gadsimta beigām, iedomājieties, 11. Gadsimts. Tātad franciski divas rindiņas senfranči izrunā aptuvenā skan Carles Lireis notre emperer Magnes set ans tous plains adestet en Espagne. Un mūsdienu valodā tas skan Charles le Roi notre grand emperer set ans entier et resté en Espagne. Tātad Charles Karalis, mūsu dižais imperators, veselus 7 gadus sabīja Spānijā. It kā šķiet, ka tas ir viens un tas pats teksts, bet mēs redzam citu artikulu, mēs redzam citu vārdu kārtību, mēs redzam citu fonētiku pilnīgi. Un tas padara šo tekstu, kā mūsdienu francūzim neustveramu. Nedomājieties, cik ātri, labi var teikt, 10 gadsimti pagājuši, bet dažām tautām tas ir pat daudz mazāks laiks, ka jau nespēja uztvert tekstu, kas ir rakstīts pirms 200 gadiem.
Kā jūs pats vērtējat jūsu gadījumā to svešu valodu iemācīšanos? Vai tie ir labi gēni, valodu izjūta, vai tas ir ļoti pamatīgs darbs, vai vienkārši nu, jums ir ķēriens uz valodu apgūvi?
Es domāju, ka varbūt ir kaut kāds arī dabas dots talants vai ķēriens, tāpat kā dažiem cilvēkiem ir ķēriens uz mūziku un ir muzikālā dzirde, vai dažiem ir īpaši krāsu redze un tiek kļūst par māksliniekiem. Noteikti ir arī kaut kas tāds, ko sauc par dievu dāvanu vai talantu, bet pamatā tomēr ir metodika un darbs, jo nevienu valodu nevar iemācīties vienkārši, ja vien jūs nesat bērns un zīdainis, kuram apkārt tiek runāts šī valoda, jo tad notiek šis dabiskais valodas uzsūkšanas process, bet esot jau vairāk apzinātā vecumā, tomēr ir jāstudē gan gramatika, gan arī jāskatās uz valodas struktūru, ir jāsalīdzina dzimtā valoda ar valodu, ko mēs mācāmies, lai mēs saprotam, kā mēs to visu kategorizējam, kur kas iet un kam kas atbilst. Tas ir īpaši svarīgi tulkotājiem. Un es varu teikt, ka lielāko daļu valodas smagūs tiešām arī, var teikt, no grāmatām. Daudz palīdz dzīvošana attiecīgajā valstī un komunicēšana ar cilvēkiem ikdienā, jo tad tos vārdus var arī mēģināt izlietot un kaut kā skatīties, kā viņi strādā kontekstā. Ir vis dažādākās metodes, nu, piemēram, salīdzinošo tekstu metodu. Ir dažādi teksti, kas eksistē paralēli daudzās valodās. Piemēram, viens no tiem ir Bībeles teksts. Jūs varat lasīt Bībeli dzimtajā valodā un varat lasīt viņu valodā X, ko jūs apgūstat. Bībele ir tulkota gandrīz visās pasaules valodās. Tad, ja jūs interesē Eiropas Savienību un Eiropas Savienības kultūras telpu, tad ir ļoti daudz paralēlu tekstu, kas ir radīti Eiropas institūcijās, dažādi lēmumi, spriedumi, direktīvas, regulas. Var teikt, tas ir ļoti neinteresanti, bet no otras puses tur ir dažādas valodas struktūras, ko ir iespējams paskatīties un apgūt, un tās arī tiek lietotas reāli valodā. Tad ir dažādas mācību grāmatas, gramatikas, sarunvārnīcas. To visu jūs varat vienkārši sev ieviest un mācīties, un tas ir lēns process, tas nenotiek 3 nedēļās, kā soli dažas mācību grāmatas. Jā, nu, piemēram, jūs varat lasīt ziņas dzimtajā valodā un valodā, ko jūs apgūstat, jo žurnālisti ļoti bieži raksta par vienu un to pašu, tikai ar nedaudz citiem vārdiem. Un lasot ziņas, piemēram, Delfos vai Dienā vai LSM un kādā citā resursā, jūs varat lieliski aktivizēt savu valodu savā attiecīgajā valodā kaut kādu jomu, kas jūs interesē, vai tā būtu politika, vēlēšanas Amerikas Savienotajās valstīs vai kaut kas cits. Lasīt par to vienkārši franču valodā, itāļu valodā, kādā vien vēlaties.
Valodu apguves procesā Dens Dimiņš arī nenopeļ internetā rodamo mašīnu tulkotāju, piemēram, meklētāju programmā Google. Viņš bilst, ka mašīnu tulkojums, protams, nesaprot metaforas un nepalīdz atzejošanā, bet labi nodar kā praktiska lietotne jaunas valodas apguvē.
Jūs, piemēram, varat iekopēt Google tulkotāja avīzes rakstu, kad es mācījos albāņu valodu, tā arī darīju. Es iekopēju avīzes rakstu albāņu valodā, pēc tam otrā pusē man parādījās tas pats teksts itāļu valodā, jo albāņu valodas apgūt caur itāļu valodu un visi pasniedzēji. Visi bija tikai itāliski runājoši, visi skaidrojumi nāca tikai itāļu valodā. Un tad es skatījos vienkārši, kas kam atbilst, un lai netērētu laiku, meklējot vārdus vārnīcā, mašīna tulkojums jums vienkārši iedod pamat nozīmes. Jūs, protams, redzat, ka tur ir kaut kāds kļūdas un kaut kas nav iztulkots pareizi un tā, bet uzreiz tas ļoti pātrina. Tā kā redzat, katra svešvaloda ir tāds jauns solis pretī pasaules plašumam un pasaules apguvei. Itāļu valoda man, piemēram, palīdzēja apgūt albāņu valodu, un bez itāļu valodas es nebūtu varējis varbūt tik veiksmīgi un ātri ielausties albāņu valodā.
Šo sarunu mēs ierakstām Zoom platformā, tāpēc, ka jūs atrodaties Portugālē. Vai un kādos gadījumos jūs domājat tajā vai citā valodā, vai šobrīd konkrēti portugāļu valodā, ja esat tajā valstī?
Tajā brīdī, kad es runāju portugāļu valodā, tad es cenšos domāt šajā valodā, jā, bet principā jau domāšanas process cilvēkiem notiek dzimtajā valodā. Un to var vienmēr arī pamanīt un just, piemēram, kad es aizēju sporta zāli un es redzu, ka cilvēks cilā kaut kādas svarus, viņš pie sevis kaut ko skaita, un ja viņš skaita tur dojuši, trejuši, tad es saprotu, o, tas ir portugāls, tas skaita portugāliski. Bet ja tas ir kaut kāds cilvēks no citurienes, šeit ir ļoti daudz imigrantu, kas skaita ļoti dīvainās valodās, tad es pat nevaru īsti pateikt reizēm no kādas valsts, varbūt no Indijas, kurā ir ļoti daudz valodu, un tad šī dzimtās valodas matrica mums paliek, un Jā, portugālē es tāpat domāju un rakstu un lasu latviski, un es esmu šeit interesants daudziem tieši tāpēc, ka esmu latvietis un tāpēc, ka es potenciāli varbūt tulkošu kādu portugāļu autoru latviski. Ne jau tāpēc, ka es pēkšņi esmu kaut kā brīnumainā kārtā šausmīgi labi sācis runāt portugāliski šeit divus mēnešus dzīvodams. Nē, tāda brīnuma nenotiek. Es runāju pieklājīgā portugāļu valodā, bet, nu, protams, ko var dzirdēt, ka tā man nav dzimtā valoda. Es domāju, ka līdz dzimtās valodas līmenim ir ļoti, ļoti grūti jebkuru valodu iemācīties, un es pat nezinu, vai man to ir izdevies sasniegt, varbūt krievu valodā, kas ir apgūta bērnībā. Man reizēm Krievijai prasīšu, no kurienes tu esi, un es saku, no kurienes Krievijā tu esi, es saku, es neesmu no Krievijas, es esmu no Latvijas. Lūk tā.
Vairāk jūs ļoti daudz daļdarbs, jūs esat tulkojis islandiešu, bulgāru, itāļu, jā, grieķu valodā. Tajā brīdī, ka jūs strādājat pie konkrētās svešvalodas darba, kā tas ir, es nezinu, sapņos, vai jūs sapņus vienmēr redzat dzimtajā valodā vai arī tad konkrētajā valodā, pie kā strādājat?
Nu, ir tā, ka tajā brīdī, kad es strādāju ar kādu konkrētu valodu, man viņa tā kā iznāk priekšplānā, viņa aktualizējas un, piemēram, tā kā es dzīvoju Islandē, es ļoti regulāri sapņoju islandiski un runāju islandiski ar cilvēkiem sapņos un tas bija ļoti interesanti un tas bija tā kā smadzenes mēģina vēlreiz izspēlēt kaut kādas situācijas un kaut ko varbūt uzlabot vai izlabot no dienas kļūmēm. Bet jā, tas, kas notiek sapņos, tas, protams, kā Freids teikt, ir zem apziņas līmenis, un to mēs nevaram ietekmēt.
Ar tulkotāju Denu Dimiņu aizrunājamies līdz tam, cik lielā mērā svešvalodā būtu jācenšas runāt pareizi, nevis lietot to tikai kā saziņas līdzekli. Tulkotājs uzskata, ka līdztekus vārdiņu apguvei ir jāmācās un jāsajūt konkrētās valodas skaistums.
Ir ļoti daudz apkārt, kad nepareizi valoda, tad it kā valodas lietotāji kļūst pielaidīgāk un domā, ai, nu tas taču nav tik svarīgi. Galvenais ir komunikācija. Bet ir kaut kāda līmeņa, kur nav galvenais komunikācija, kur galvenais ir skaistums. Un tas ir dzejas līmenis. Un visiem gribētu novēlēt, kas mācās valodas, lasīt dzeju dažādās valodās, jo tas ir skaistākais, kas vien var būt.
Dzirdējām Zanislācis Baltalksnes sarunu ar tulkotāju Denu Dimiņu par to, kā valodas apgūst cilvēks, kuram zināšana vāselītē ir daudzskaitlīgs svešvalodu krājums, bet par dzimtās valodas un svešvalodas apgūst procesiem smadzenēs un apkārtējās kultūras un vidas ietekmu uz valodu iemācīšanos saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Nevienam no mums nav atmiņa no laika, kad apguvām pirmos vārdus savā dzimtajā valodā. Toties lieliski zinām, cik izaicinoši ir apgūt svešvalodas jau lielākā vecumā. Kādas attiecības mūsu smadzenēs veidojas starp dzimto valodu un katru nākamo, ko apgūstam? Kā mēs apgūstam valodu tad, ja tā nav mācību grāmatas un tā neskan uz ielas, bet ir dzīva tikai tradīcijās? Par visiem šiem dažādajiem un sarežģītajiem jautājumiem mēs šodien runāsim stundas atlikušajā pusstundā, kad pie mums studijā viesojas Sanita Martena, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesori. Labdien!
Labdien!
Un tūdaļ attālināt arī mēs klausīsimies Jurģi Šķilter, kognitīvo zinātņu pētnieku šeit pat no Latvijas universitātes. Bet vispirms es studijā gribētu izmantot iespēju un vaicāt Sanitai, vai ir zināms, kā veidojas tās tādas interesantās attiecības mūsu galvā vai kur citur starp mūsu dzimto valodu un tām svešvalodām, ko mēs mācāmies? Vai mēs varam teikt, ka mūsu dzimtā valoda vienmēr un visur būs tāda vadošā un atskaites punkts jebkam, ko mēs tālāk dzīves laikā apgūsim? Un pēc tam jau tās pārējās tā kā nāk tā kā slānīts pa slānītim tikai klāt, bet tiek piemērīts tam pirmajam un fundamentālajam.
Tik garš jautājums un tik sarežģīts uzreiz. Nē, tas nav statisks lielums. Dzimtā valoda, jūs ļoti labi formulējāt, Sandu, jūs teicāt apgūstam, kur metodoloģijā šķir jēdzienus apgūt un mācīties, un tieši dzimtajai valodai mēs attiecinām, ka mēs apgūstam, mēs netieši apgūstam, esot ģimenē un apgūstam klausoties, dzirdot, kā runā vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, un ģimene pārceļas uz citu valsti un ienāk cita mītnes zemes valoda, kur ar katru nākamo bērnu ienāk straujāk, tas ir atsevišķs temats, Un līdz ar to dzimtā valoda kādā brīdī var kļūt arī par etniskā mantojuma valodu, ja ir noteikts konteksts, un tad mēs sakām, ka mums ir divas dzimtās valodas, vai nākamā, otrā, trešā paudze teiks, tā bija mana dzimtā valoda, tā ir etniskā mantojuma, tā ir manu vecāku valoda, bet man jau ir norvēģi valoda, ja es dzīvoju un esmu izaudzis Norvēģijā, lai gan es esmu piedzimis Latvijā, piemēram. Tā kā tas nav viennozīmi, ka tā paliek uz visu mūžu kā pirmā un vienīgā. Nu, šobrīd mūsdienās mēs arī gan Latvijas kontekstā runājam, gan citos, ka cilvēkiem bieži ir divas dzimtās valodas jau uzreiz piedzimstot.
Bet tas vairāk ir par stāstu, kad ģimenē runā divās valodās.
Jā, un tā dzimtā valoda, ar ko tad atšķirs no citām blakus nākamajām valodām, šobrīd arī tiek zinātnē izvairās no jēdziena otrā valoda, trešā un tāda tiek lietots papildu valoda, tulkojot no angļu valodas. Bet tā lielākā atšķirība ir tāda, ka dzimtajā valodā mēs speciāli nemācāmies, mēs apgūstam to klausoties un sarunājoties. Un tad tā nākamā valoda, kas nav dzimtā valoda, tā būtiskākā atšķirība ir tā, ka mēs būvējam to. Mēs būvējam mācoties vārdus, ja skatās divas un trīs valodas kopā vai četras un salīdzinot ar tādu aizbergu, tad tai redzamajā daļā jūs redzēsiet, ka es runāju latviešu, angļu, vācu vai kurā citā valodā, bet tajā neredzamajā daļā ir tas slānis, kas ir kopīgs visām valodām, jo te esi vienu jau apguvis vai otru, tad tu zini, ka no vārdiem veidojas vārdkopa, no vārdkopas teikuma un ir lietas, kas citā valodā tu vairs neapgūst, jo tās ir pašsaprotami, tā ir tā universālā gramatika, kas jau tev ir iekšā. Bet jebkurā gadījumā nākamo valodu, kas nav dzimtās valodas, tā lielākā atšķirība, ka mēs mācāmies, apzināti mācāmies, nevis apgūstam. Par dzimto valodu vēl mazliet komentējot arī, ko mēs saprotam ar vārdu apgūt valodu. Es apgūstu netieši dabiskajā vidē saziņas prasmi, runas prasmi, klausīšanās, bet ne lasīt un rakstīt prasmi. Tā ir tā saucamā tekstpratība, jeb angļu valodā literacy, ko arī dabiski tā nepielīp, tev ir jāmācās. Un tad arī dzimtajā valodā mēs mācāmies lasīt un rakstīt. Bet, kad mēs runājam, šobrīd es ar jums runāju, vai bērns divgadīgs runā, viņam ir iekšā tā iekšējā gramatika, viņš nedomā, ka viņš saka tagad genitīvu, akuzatīvu vai pagātnes formu darbības vārdam. Iekšējā gramatika mums jau ir iekšā un mēs runājam tai dzimtajā valodā. Un tai svešvalodā mums tas nav iekšā, tas mums ir apzināti jāsaprot, kā veidot vārdkopu, vai tas būs līdzīgi kā latviešu valodā, tad tas līdzīgi kā krievu valodā vai angļu valodā ir sava specifika un teikuma konstrukcijā vācu valodā vēl ir cita. Es saprotu, kā es veidoju teikumu, bet tad es zinu, ka vācu valodā otrajā vietā ir darbības vārds. Un tad ar katrā valodā nāk šī specifika. Tad lasīt un rakstīt arī dzimtajā valodā mēs apzināti mācāmies, bet ja mēs salīdzinātu un izmantotu šīs zināšanas tekstpratības arī katrā nākamajā valodā, mums tas neredzamais pamats mums ir ļoti labi būvēts. Un, protams, ja mēs to, protams, izmantot, un skolā mēs to rosinām skolotājiem, arī studentiem, kā mācīt šo kontrastīvo daļu, lai palīdzētu. Tas ir cits temats.
Tas ir mazliet cits stāsts, bet var teikt tā universālā gramatika, kā jūs teicāt, tas ir kaut kas, ko mēs apgūstam, nu, visticamāk, tajā pirmajā savā dzīves vai pusotrā vai divos pirmajos dzīves gados, vienkārši klausoties, un mēs pat nejūtam, ka mēs sākam likt vienā brīdī pareizus teikumus.
Jā, universālā gramatika mums katram ir piedzimstot, ja tas ir vesels cilvēks, veselam bērnam piedzimstot, iekšā ir uzbūvēta šī, iekšā ir spēja producēt vārdus, izteikties un tam līdzīgi. Tev nav jāmācās, tev ir jādzird. Tas neattīstās, ja tev blakus nebūs, kas runā. Un te mēs varētu jaunu tematu sākt, kas varbūt jums nav saistoši, bet varbūt man ir ļoti saistoši, ka mēs daudz runājam par lasīšanas nozīmi, bet mēs ļoti maz runājam par verbalizēšanas nozīmi, ka sevišķi tas izšķirošais valodas attīstības periods ir sākot no 18 mēnešiem līdz 2,5-3 gadiem, un ja mēs kā māmiņas vai kā pirmsskolas audzinātājs nerunājam visu, ko mēs darām. Tā kā teiktu vienkārši, svarīgi, ka tu vāries un bērns dzird. Tu aizēji uz parku, tu runā par to, ka lūk, dīķi ir pīles, kurām ir krāsainas spalvas, un šis vārdu krājums veidojas no tā, ka bērns dzird, vai tu redzi, ka tur ir brūnas vālītes un no vālītēm kaut kas lido, jo precīzāk mēs saucam vārdos to, ko mēs redzam atšķirīgos kontekstos, jo vairāk mēs iepildām metaforiski izsakoties bērnā vārdu krājumu. Tas nenāk tikai no grāmatām, bet es tagad būšu didaktiski, ja mēs redzam, ka bērns ratiņos kaut ko runā vai mēģina pievērst uzmanību, un mēs lasām izziņas telefonā šobrīd, un tad tā, es tikai pamanu, ka tā runāšana ar bērnu mazinās, jo mūsu uzmanība ir novirzīta uz kaut ko citu, un tad to iedevumu daļu, kas angļolojā tas input, latviski ļoti skaisti iztulkots iedevums, šo iedevumu daļu mēs būvējam pirmkārt caur sarunām, caur visu notikumu lietu verbalizāciju, tad izteikšanu vārdos, un, protams, caur priekšā lasīšanu. Bet mēs lasīšanu ļoti uzsveram, bet mēs neuzsveram runāšanu.
Es gribēju jautāt tieši runāšanu, priekšā runāšanu.
Priekšā runāšanu par un runāšanu ar, pat ja bērns vēl neatbild, bet runāšanu ar un par visu, kas ir apkārt.
Ja tas ir tas laiks, ka tiešām tas vārdu krājums veidojas, un ne tikai vārdu krājums, bet, kā jūs teicāt, šī universālā gramatika.
Jā.
Par to, kas vispār notiek mūsu smadzenēs, kad mēs apgūstam valodu vai mācāmies valodu, kā mēs te ļoti jau skaidri nodefinējām, ka ir divas dažādas lietas. Tūdaļ es vēlētos pavaicāt arī Latvijas Universitātes datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājiem Jurģim Šķilteram, kuram arī ir pieredze tajā, kā tad tiek pētīt mūsu uztveri un arī tas, kā mēs apgūstam valodu un uztveram valodu, tāpēc es šobrīd dodu vārdu Jurģim.
Līdz 20. gadsimta otrā pusē tas uzskats bija tāds, ka cilvēki smadzenēs ir valodas radīšanas centrs, tas saucamais Brokas zona. Un tad ir valodas uztveres, saprašanas centrs, kas ir tas pats Vernikas zona. Tā problēma bija tāda, nu, vairums tie pētījumi, viņi bija veikti ar cilvēkiem, kuriem bija, nu, kaut kādi smadzeņu traucējumi, vai, nu, kādā ziņā tie nebija normāli veseli runātāji. Un līdz ar to tas lielais, kas ir noticis valodas pētniecībā, netiksim tajā neiropsiholingvistikā, ir tas, ka atklāja, ka patiesībā tas valodas apstrādes un valodas saprašanas procesi daudz sarežģītāks. Un tā vienkārši izsakoties, kas mums notiek, ka mēs valodu apgūstam, saprotam, darbinam visus tos valodas mehānismus. Mums ir pirmkārt tā saucamais auditorais ventrālais process, pavediens, kā viņi dažreiz kolēģi sauc, kas atbild par skaņu atpazīšanu. Un tā lieta tāda, ka runa nav tikai par valodu, runa par dažādām skaņām, kuras mums varētu būt tā vidas kaut kādas skaņas, arī melodijas, piemēram, balss skaņas vārdi, bet kopumā tas process, kas notiek šajā skaņu atpazīšanas gadījumā, ir plašāks nekā iepriekš, un, teiksim, nu, vismaz 100 gadus pētniecībā bija pieņemts. Bija tas uzskats, ka skaņu atpazīšana faktiski ir kreisās smadzeņu daļas process. Un tas, ko mēs šobrīd zinātnē varam diezgan droši pateikt, ka skaņu atpazīšana ir bilaterāls process, kādus smadzeņu puslodes ir iesaistītas. Tad ir otra vēl liela lieta, kas ir atklāta, ka ir dorsālā auditorā plūsma, kas savukārt atbild par skaņu lokalizāciju. Un tad tas dorsālās plūsmas jēga ir tāda, ka mēs, nu, spējam radīt runu, mēs spējam runu arī atkārtot, un faktiski īsti tie runas ģenerēšanas procesi, kas mūsos darbojās, ir saistīta to auditoro, nu, tā saucamo dorsālo plūsmu. Kas šeit ir savukārt interesanti, ka, nu, šeit gan tiešām parādījās, ka, nu, šie visi procesi ir saistīti vairāk ar kreiso smadzeņu puslodu. Ir kolēģi, kuri, nu, jau no 2000. Gadu sākuma varēja demonstrēt, ka tajā brīdī, kad mēs, nu, klausamies, piemēram, vārdus par, nu, kaut kādu, kas nozīmē kaut kādu kustību, tieksim, skriet, iet, lēkt, un tā tālāk, tad tajā brīdī, kad mēs tos vārdus apstrādājam, mums notiek ne tikai kā valodiskā apstrāde smadzenēs, bet mēs arī simulējam tos smadzeņu reģionus, nu, kas reāli darbojās tajā brīdī, kad mēs ejam, skrienam, plecam.
Tiešām dzirdot vārdus, kas saistās ar kustību, tā var teikt, ir tās aktivētas?
Tieši tā, dzirdot kustību vārdus, mums tiek aktivēta kustību, artikulācijas, nu, tie tie reģionu smadzenēs. Pētījuma dalībnieks dzird tos kustību vārdus, viņam ne tikai tās valodas darbības, tie reģioni tiek nu, aktivēti, bet viņam tiek aktivēti patiešām tie reģioni, kas ir tajā brīdī, kad viņš darbina to savu motorisko sistēmu, nu, respektīvi iet, skrien.
Lec un peld, jau vispārējo. Bet tad sanāk tā, ka, kā es pareizi saklausīju, tad, kad mums ir vienkārši jāuztver valoda, tad nav tā, ka kreisās puslodes varbūt aktivācija tur ir vairāk iesaistīta, bet tad, kad mums pašiem ir jārada vārdi vai jārunā, tad gan tā kreisā smadzeņu puslode būs tā kā vairāk likta lietā?
Jā, tieši tā, tā ir tā nu, mūsdien nerezinātas skatījums. Bet vienkārši jāsaprot, mēs jau nekad neuztveram valodu izolēt no konteksta. Mums parasti ir kaut kāds vizuālā ieeja informācija. Un tad, kad mēs runājam, mums taču ir arī auditorā ieeja informācija, ko mūsu saziņas partneri saka. Tā kā tas, kas mūsu smadzenēs notiek, tad, kad mēs valodu uztveram, tas ir tādi, nu, es pārnes tā nozīmētu teikt, tāda staro Rīga procesa, kur mums dažādi smadzeņu reģioni ir iesaistīti. Un tas, tā, tas uzskats, ka mums tikai valodas apstrādes, un tā kā vecās bioloģijas mācību dāmtās, nevizināki mācību dāmtās, var teikt, ka ir Gokas, Vernikas zonas iesaistītas, un tas izskaidro valodas apstrādi, tas tam nav mūsdienās tāda stingra pamatojuma.
Bet noslēdzošais jautājums, Jurgi, tad man ir tāds, vai ir pamats teikt no tādas neiropsiholingvistiskās puses, ka mums tiešām ir talantīgāk un mazāk talantīgi cilvēki, kad mēs sakām valodu apguvē vai uztverē, vai tas ir mīts?
Tas ir mīts, no droši vien, ka ir individuāls atšķirības, ka mēs tiešām varam kādu cilvēku teikt, ka viņam ir labu stilu izjūta un viņš var labāk apgūt valodu, bet tam ir tādi diezgan sakarīgi pamatojumi, kāpēc tā ir. Nu, piemēram, agrā bērnība apgūstot otru valodu, faktiski nu, tā nav nekāda pēc tam dzīves laikā nekāda problēma viņu lietot. Tāpēc jau tā saucamie simultāni, bilingvāļi ir, nu, viņi ļoti pašsaprotami lietot vairākas valodas. Nu, es tādu īsti pamatojumu teikt, ka nu, daži cilvēki iedzimt labāki runātāji un valodas lietotāji. Tādi īsti nav. Vispār viena interesanta lieta runāt par valodas apguvi ir tā, ka nu, ilgus gadus tas uzskats arī bija tādām, ka ir ilgu gadu, nu faktiski ilgu gadu laikā cilvēkam attīstās tā nu, valodas spēja. Tas mūsdienu pētniecībā diezgan viennozīmīgi pamatots, ka kritiskais periods, lai cilvēkam rastos nu, tā mums specifiskā valodas darbība, ir 13-14 mēneši. Iedomāsimies, cik tas ir ļoti ātrs process. Ja tie 13-14 mēneši nav normāli, tad viņi faktiski arī tālāk tā valodas spēja normāli neattīstīsies.
Sanita, dzirdējām Jurģi Šķilteru, paldies Jurģim par komentāru. Te izskanēja tie 13-14 mēneši, pirms tam mūsu sarunā ieskanēja šie 18 mēneši līdz pat 3 gadu vecumam. Kāda cenāk ir mazliet tāds pārpratums vai tomēr divas dažādas lietas? Kas ir tas būtiskais valodas attīstībā?
Tas ir pusotrs gads, kas ir ļoti svarīgs, man liekas, nav runa pa mēnešiem. Tas iedevums ir ļoti svarīgs, ka izmantot šo periodu pēc gada vecumam, jo tas ir ārkārtīgi tā kā maza sūklītis, kas uzsūc visu, ko tu viņam piedāvā. Un tas ir apmēram līdz nu, pusotru gadu. Turpat vien arī ir. Un te arī izskanēja, ka tika pieminēts bilingvismas simultānais, ja vienlaicīgais bilingvismas, kāpēc arī nodala, ka šis agrīnais, jeb simultānais bilingvismas ir aptuveni tā robeža apmēram 3 līdz 4 gadu vecumam, kad, ja bērnam tiek piedāvātas divas valodas, tās ir ģimenē, vai piemēram bērns iet uz pirmskolas iestādi, un viena ir ģimenē, otra pirmskolas iestādē, ka šis ir periods, kad visvairāk bērnā mēs varam ieguldīt, un ka viņam ir mazāk iespēja, ka viņam būs arī akcents otrajā valodā, tas ir izteikts šis tieši bilingvismam ļoti svarīgi. Un tad mēs runājam par secīgo bilingvismu, kas ir apmēram no 3 gadu vecumam līdz 6-7, kad arī ļoti daudz var izdarīt bērnam, bet šie izšķirošais ir tas posms, ja mēs runājam par monolingvāliem, vienalga monolingvāli, bilingvāli, te jāšķir laikam. Viens ir kopumā valodas attīstības posms, ir ļoti svarīgs šis pusotru gadu vecumam. Bet ja mēs Latvijas kontekstā domājot arī šīs daudzās diskusijas par otro valodu, un ja dzimtā valoda ir cita, tad otrā valoda neaizēnos? Nē, teoretiskā literatūra ļoti skaidri pasaka, ka tieši otrā tas simultānais bilingvismas 3-4 gadi, tas ir ļoti pateicīgs vecumposms bērnam piedāvāt otro valodu, jo pēc tam tas notiek lēnāk, un arī tā intonācija, tieši izruna, fonētika, ja, akcents būs lielāks nekā, ja tas notiek uzreiz.
Bet par to, kas notiek vēlāk, mums arī bija pirms mūsu intervijas saruna ar Denu Dimiņu, poliglotu, un te atkal mēs nonākam pie tā, kas notiek, kad vēlāk cilvēks apgūstās valodas vienu pēc otras, nu, tad jau arī parasti sāk, un gan jau, ka tiem, kuriem ir vismaz viena un vairāk svešvalodu pašas savas pieredzes, var teikt, balstoties, ir vieglāk apgūt to katru nākamo.
Ir.
Tas ir tāpēc, ka ir jau tas rāmis kaut kāds galvā, kas ir izstrādājies, un mēs atkal liekam, salīdzinam, atmetam, piemēram, nepiemērojam, kā mēs to mācāmies.
Tad, tā kā es teicu, tas tā neredzamā daļa, tas varbūt vairāk būs uz gramatiku un uz teikumu struktūrām, uz teksta kompozīciju, un tā tas, kas patiesībā, nu, ja tas vienā valodā apguvis, tad katrā nākamajā tas ir adaptējams nerakstītajiem likumiem, konvencijām, kā tas ir vācu kultūrā uzrakstīt iesniegumu, kā ir latvieši, ja? Bet tas tā ir viena lieta, šī tā neredzamā daļa, kas palīdz, bet otra ir vārdu krājums. Mēs taču zinām, ka valodu kontakti, pirmkārt cilvēku kontakti ir ietekmējuši valodu kontaktus, un mums ir ļoti daudz aizgumu citās valodās. Nu, tāds viens piemērs no manas dzīves, ja es drīkstu izmantot, tad dzīvojot, pārbraukt, mēs dzīvojam kādus gadus Tallinā, Igaunijā, un pārbraucot dzīvot uz Igauniju, un es sāku apmeklēt igauņu valodas kursus, bet pirms man likās, nu tā somugru valoda, nu tā taču es pilnīgi neko. Un tad te pa ielu, un tad pēkšņi pamani, tu pamani ielu nosaukumus, tur los, un tad tu zini, vācu valodā ir šlos, tad laikam tā ir pilsiela, tur ir blakus pils, tā ir. Es lasu tekstu, ja kursos, igauņu valodas kursos lasu tekstu, un tad man brīnās cilvēki, es atceros vārdu, kā ir ceriņi igauņu valodā, sireļ, jo es zinu, ka sireņi ir krievu valodā. Tad ir šis leksikas slānis, kas ir mums kopā dzīvojot, un ja es esmu iemācījusies vācu valodu, tad vācu valoda man palīdz šajā gadījumā igauņu valoda, un ja es zinu krievu valodu, tad man arī satrodu šos kopīgos vārdus tādā veidā, pat neaizejot uz igauņu valodas kursu, bet ieklausoties un tu saprotot, neko nezinot, piemēram, ja es minēju to šlos, un tad ir los, un tad ir nevis šlipste, bet lips, kas ir kaklasaite, un tad tu sāc pamanu, viņiem laikam nepatīk divi, trīs līdzskaņa vārdu sākumā, un tu jau sāc pats veidot savu gramatikas aprakstu, un tas ir tā kā ar mūzikas instrumenti, es teiktu arī, es neesmu mūziķis, bet ko es esmu dzirdējis no mūziķiem, ja tu proti divus, trīs mūzikas instrumentus spēlēt, tad katrs nākamais tā kā ir vieglāk, jo ir kaut kādi pamatprincipi, protams, tur būs atšķirība vai stīgu.
Līdzīgi kā valodās, droši vien liktos, varbūt, ja tā valoda ir, nu, tajā valodas kokā ļoti tālu vien no otru. Un es tagad arī iedomājos par jūs piesaukto igauņu valodu, nu nav radniecības, ne tur ar vācu, ne ar krievu. Jā.
Bet redziet, ka ir taču kopā dzīvoja tautas, ja tad mēs zinām, kultūra vēstures skaidrs, ka tur ir vācu valodas ietekme, ja, un tad šai mirklī man vācu valodas zināšanas palīdz būvēt nākamo valodu.
Kas ir parasti interesanti, ka liekas, nu tad ikdienā varbūt pat nedomājot par to vācu valodu, un pašai varbūt ir aizmirsies, ka ir vispār tas vārds zināms, kaut kādā situācijā liekas, no kuriem smadzeņu apgabaliem tad izpeld šie vārdi, kas varbūt gadiem varbūt aizmirsti, bet ieraugot kaut ko līdzīgu, mūsu kaut kādas, es nezinu, kurš smadzeņu nostūrs vai kas tas
to
ir.
To būtu jāprast.
Kurš atkal teikt, ka nav lokalizācija.
Bet tas tiek aktivizēts, bet to es zinu no lietišķās, atkal ne no psiholingvis, bet no lietišķās valodniecības puses, ja runā par šo tekstu uztveri, arī vārdu uztveri, tad tur tad viens no tiem pieciem vaļiem, tas pirmais ir, ka tā dekodēšana, ka es spēju savienot kopā skaņu ar burtu, bet tikpat labi tas viens cits valis ir kā iepriekšējās pasaules temata, jomas, zināšanas, viņas tiek aktivizētas, es redzu, es saprotu, ka es nesaprotu, un es netīšām neapzināti aktivizēju visu, ko es zinu par to. Šis ir ļoti interesants process, es jums nevaru izskaidrot no iekšpuses, ja man uzlikt kodu cepuri galvā un saslēgt ar datoru programmu, droši vien psiholingvistika to varētu labāk izskaidrot, es neesmu šīs jomas speciālists, bet tu pamani, arī tagad tikko esot konferencē Nīderlandē pie frīziem ziemeļos, ēdienkarte ir frīzu valodā. Un tu pēkšņi saproti, ka tu nesaproti, bet tu gribi pasūtīt ēdienkartu un tu negribi izmantot aplikāciju, jo nu, tā ir valodnieka jau problēma. Es gribu trenēt tās valodas, to valodu zināšanas, kuras es zinu, un tur sāc pamanīt, tas laikam ir no vācu valodas, tas ir tas pats, kas vācu valodā. Un līdz ar to mēs aktivizējam iepriekšējās zināšanas jebkurā kontekstā, jebkurā jomā. Protams, mēs varam iet ar digitālajiem tehnoloģijām šobrīd vieglāko ceļu. Līdz daudz ātrāk piekļūt, bet šajā gadījumā mums smadzenes neizstrādā. Tad mēs neaktivizējam smadzenes, un kad tu sāc apzināties, ka tehnoloģijas piedāvā visu, un es esmu pēc būtības valodnieks, un es gribu saprast, cik es varu uzminēt no ēdienkartes. Un atkal brīnoties, ka pēc nav angļu valodā, viņi teica, tap tieši tāpēc, lai jūs
varat trenēt smadzenes. Ne vēl arī dažkārt saka, ka apgūt valodu ir tas pats, kas smadzenēm varbūt risināt kādu matemātikas uzdevumu, nu laikam jau tiešām tur tie valodas procesi ir pietiekoši tādi sistēmi, sarežģīt, lai tā domāšana mums tiešām strādāt ļoti līdzīgi. Tad, kad mēs arī
ja mēs lasām par demences atvairīšanu, kas šobrīd daudz valodība, kāpēc labi zināt vairākas valodas, vai nu risināt krustvārdu mīklas. Tas vācu senioriem visur ir ieteikumos rakstīts, vai nu krustvārdu mīklas risiniet, un kāpēc viņi iet uz to Volkshochschule, uz tautas universitāti vakarā mācīties citu valodu, ne jau viņiem vajag. Viņi attālina šos smadziņu novecošanās procesus. Tas ir ļoti svarīgi, jā.
Runājot par to, ko jūs pati esat pētījusi, es saprotu, ka Amerikas Savienotajās valstīs Memfisā jūs bijāt. Mm-hmm. Ļoti interesanta pieredze, kurā jūs ielaukojāties tajā, kā dzimto valodu apgūst cilvēki, kas atrodas ārpus savas tās, nu, var teikt, kultūras vides.
Jā.
Es pareizi saprotu. Tās ir par latviešu diasporas ģimenēm vai ne? Par ukraiņu?
Par ukraiņu bēgļu ģimenēm.
Par ukraiņu bēgļu ģimenēm.
Tiemžēl Memfisā nebija neviena, es neatradu nevienu latviešu ģimeni, jā.
Kādi jums tur bija tie pētījumi un pētījumu rezultāti?
Tas pētījuma mērķis man bija pilnīgi cits. Man bija mērķis braukt un skolā pētīt valodu pasniegšanu, kā tiek mācītas valodas bērniem, kuriem angļu valoda nav, un kā tiek ņemts vērā bērnu lingvistiskais repertārs, vai viņiem tiek piedāvāts atbalsts, piemēram, spāņu valodā vai kādā citā. Bet datu visa aizsardzība šo manu mērķi iznīcināja šo plānu. Es sapratu, tā kā es biju tikai 5 mēnešus, man bija Fulbright stipendija, tad es sapratu, lai es nokārtotu visas formalitātes, man vajag 3 mēnešus, un tad es mainīju, un tā kā tas jau bija februāris, un es piedalījos 24. februārī ukraiņu pasākumā, ukraiņu bēgļu ģimeņu organizētajā pasākumā, tad man radās doma, ka es savienošu pētniecību ar to, ko esmu pētījis latviešu diasporu, tieši ģimenēs, kā tiek saglabāta dzimtā valoda un kādas draudzīgas vai nedraudzīgas saiknes veidojas ar sabiedrības valodu. Un šo es pārnes tad uz šo Memfisas kontekstu, uz ukraiņu ģimenēm. Un tas tāds kontekstam, kā viņi mēģina saglabāt ukraiņu vai bija arī krievu valoda kā dzimtā valoda dažās, un kā viņi mēģina iemācīties angļu valodu, jo tas viņiem ir izaicinājums, cik es saprotu. Tie secinājumi vēl ir apstrādes procesā, jo, bet tad dažas no secinājumiem ir tādi, mēs tikko runājām par bērniem. Tie bērni, kas ir iebraukuši Amerikā no Ukrainas un kuriem bija apmēram 4-5 gadi, pēc pusotra diviem gadiem, tur vairs nav problēmu ar angļu valodas zināšanām, tieši otrādi viņi ienes aktīvi angļu valodu ģimenē un ģimene cīnās jau sāk cīnīties ar ukraiņu valodas noturēšanu. Un savukārt vecumposmā, ja ir apmēram 7.-8. klase, kas ir iebraukuši un iet Amerikas skolā bērni, tie arī pēc diviem gadiem vēl nezina angļu valodu. Un tas ir tieši ilustrē to, ko mēs tikko runājām teorijā, par cik svarīgi ir noteikti tā vecumposmā to darīt. Tā kā tas un Tas ir viens par vecuma posmu, tas apliecina to, ko es jau pētīju iepriekš. Otrs ir atkal, ka tās ideoloģiskais ietvers ir ļoti svarīgs attiecībā pret dzimto valodu, kas nekur iepriekš man nebija intervijās parādījies, kā ģimene apzināti pāriet no krievu valodas kā dzimtās valodas uz ukraiņu, mēģinot būvēt, būtībā rekonstruēt, tas ir mākslīgi konstruēt jaunu ģimenes praksi valodu. Šis bija kaut kas pilnīgi jauns man un kā tas notiek. Vēl kāds secinājums ir par tiem ģimene, kur, ja bērns, mēs runājām par to, ja ir vesels piedzimst un ar spēju, dabisku spēju apgūt, nav traucēta smadzeņu centri, tad intervijās parādās, kuriem ir autisms, un tas tur ir pilnīgi cits stāsts, tāpēc mums vienmēr vajadzētu individuāli tā kā nevispārināt, jā, un savukārt ar autismu slimiem bērniem, tas, kas parādījās arī latviešu diasporas intervijās, manos pētījumos, to es redzēju arī Amerikā, Ukraiņu ģimenēs, ka logopēdi iesaka pamatoti, ka izmantot vienu valodu, jo smadzenes nespēja apstrādāt divu. Tā kā, tur ir pavisam cits stāsts.
Jāņem vērā jau konkrēti gadījumi.
Un tas, ko es nepētīju, bet kas man nebija, es pētīju, bet man nebija plānā, tas ir indiāņu valodas, pirmie dzīvotāju valodas, tās mēs braucot caur Ameriku, ceļojot mazliet ar iepazinām, apmeklējot indiāņu rezervātus, muzejus un arī autentiskās vietas, cik tālu ir drīkst atļaut ieiet iekšā un mēģinot saprast, kā šīs vairāk kā 200 dažādās pirmie dzīvotāju valodas vēl aizvien ir dzīves, nosacīti dzīves, drīzāk tādā receptīvā līmenī, kad nākamās paudzes bērni saprot, ko viņiem saka, un tas ir arī daudzas valodas, kuriem nav rakstu formas, un tās caur stāstiem, leģendām tiek nodotas tālāk, un šobrīd bērni 4., 5., un kura paudze mēģina caur ierakstiem, caur diktafonu ierakstīt vectēvu, vecvectēvu dažreiz, runātās teikas nostāstus un tad mājās izmanto, lai kādus noteiktus vārdus mācīties. Vairāk tas ir receptīvi, produktīvi, viņi izmanto angļu valodu praktiski visur. Ir arī vairākas indiāņu valodas, kurš skolā tiek šobrīd piedāvātas, tiek mācīts. Es arī jautāju, vai kā tad māca tad arī lasīt un rakstīt? Jā, es saku, bet ja jums nav rakstu formas, kā tad jūs mācāt rakstīt?
Radīšu,
nu, tad mēs bērni raksta, kā viņi dzird, viņi raksta, un tad mēs strīdamies, ko kurš dzird, un kā pareizi pierakst, un tā mums rodas jauna forma. Tā kā tāds valodas rienimēšanas process, bet ļoti, ļoti aktīvs un radošs, cik es saprotu, un viņi ļoti, ļoti ar šo savu identitāti lepojas, un tur es sapratu izteikt, bet arī caur latgaliešu valodu es to redzu, ka tā valoda ir dzīve caur notikumiem, caur tradīcijām, caur to, ko dara. Un ja to vairs nedara, ja to vai maizi īpašo vairs necep, vai tos ugunskurs vai tos rituālus neveic, tad tā valoda vairs nav vajadzīga. Tā valoda ļoti, šīs autohtonās pirmiedzīvotāju valodas, tās ir ļoti, ļoti cieši saistītas ar tradīciju, kultūru notikumiem un ar transformāciju, ar kultūras transformāciju jaunā formā, ko mēs redzam, piemēram, Annelē Slišanē radot šos dečus, 100 dečus no pilnīgi citiem materiāliem, ka tā senā kultūra, ja to netransformē jaunās formās, tad arī valodā īsti nav vietas, jo tu nevari pārnest to dzīvi, kas bija 19. gadsimtā uz 21.
Bet tad sanāk, ka varbūt tām valodām tā darīšana ir kaut kas līdzīgs kā mūsdienu izpratnē, jebkurām valodām, ko mēs šobrīd lietojam. Rakstīšana, liekas, ja tu nevar pierakstīt vai izlasīt, tad arī liekas, ka tā dīvaina to valodu varbūt daļēji tikai īsti apgūst vai spēja apgūt, lai gan, protams, mēs runājam tāpēc, ka mēs runājam, nevis tāpēc, ka mēs spējam to pašu uzrakstīt vai izlasīt. Un tomēr jūs teicāt, ja nav darīšana, tad kaut kā zūd jēgas tam visam.
Īsti nē, tās pirmie dzīvotāji valodas rāda, ka nē. Es brīnos, ka tās tik ilgi spēja dzīvot bez rakstu formas. Tās, tā darbība, bet tas, ko mēs sākām sarunas sākumā, tas, ko es daru, es verbalizēju to, ko es daru. Un tā ir arī valodas nodošana nākamajai paaudzei caur sarunu, caur verbalizēšanu. Ja man nav par ko runāt, es tagad man ir tehnoloģijas vai citi jauni notikumi, tā tiem nāk līdz šīs lielākās valodas, un tā ar šiem notikumiem, praksei, darbībai nav sasaistes ar noteiktu leksikas krājumu, kas apraksta to, un tāpēc, nē, es teiktu, ka rakstīšana un lasīšana, tas ir lieliski, tas dod šo noturību lielāku, bet autohtonajām valodām tas nav izteikti. Un es nezinu, kā nu, pastāv uzskats, ko es lasīju Amerikā esot, ka līdz 2050. Gadam no apmēram 300 pirmiedzīvotāju valodām iespējams paliks kādas 20, jo šobrīd ir agresīvāku citu valodu ietekme un caur tehnoloģijām angļu valodu un tā prognoze ir ļoti, ļoti traģiska, es teiktu, bet līdz pat mūsdienām ir izdzīvojušas, un valodai vajag šo arī ekonomisko vērtību, mēs vairāk runājam par kultūru tradīciju kā šo simbolisko, bet ja es gribu dabūt darbu, un man Čiroki valodu vajag, jo Čiroki žurnālisti grib dažreiz kādu raidījumu par to raidīt, tad tā būs papildus vērtības, un šī papildus vērtība vienmēr rada lielāku motivāciju apgūt vai nodot tālāk. Es redzu arī pie frīziem šobrīd Nīderlandē, ka viņiem tiek prasīts vai Spānijā valenciešu valodu vai citas reģionālās valodas, tev ir jāzina, ja tu gribi strādāt skolā par skolotāju, pat ja tu nemāci basku valodu, piemēram, basku reģionā. Ja tā kā valoda ir jābūt ekonomiskai vērtībai, un tur, kur tai ir šis status piešķirs un šī vērtība, tur ir lielāka iespēja, ka 2050. Gadā tā dzīvos, un ja nav, tad nav.
Jā, tie instrumenti, ar kādiem var teikt, tā valoda tik bīdīta varbūt no tā, lai tas liktenis nebūtu tik traģisks, bet vairāk skaidrs, ka tie procesi, kas mūsos notiek, tad, kad mēs apgūstam dzimto valodu, ja mācāmies klātās pārējās valodas, ir ļoti, ļoti kompleksi sarežģīti, bet interesanti un viens otrs papildinoši, un kā jūs teicāt sarunu sākumā, ir stingri jānošķir, vai ne? Tad, kad mēs mācāmies to savu dzimto valodu, mēs vienmēr to darīsim pilnīgi atšķirīgi no tā, kā mēs apgūstam jebkuru svešu valodu. Paldies jums par šo sarunu, kur liekas varētu vēl tikai turpināt un turpināt, bet raidījums ir izskanējis, un teikšu lielu paldies par to producentai Paulai Gulbinskai. Mūzikas redaktors šajā stundē, kā ierasts, bija Girds Bišs, skaņu režijā bija Nora Micpapa, bet studijā Sandra Kropa, un vēlot visiem jauku un ļoti interesantu dienu, es no jums atvedos. Visu labu!